Virðulegi forseti, ég hef áður sagt það hér í pólti að listamannalaun eru 392.498 krónur sem er næstin réttu framfærslu sem þarf til að lifa af hér á landi. Hæstvirtu forsætisráðherra sagði listamannalaun að þau eru veitt til 3 mánaða, 6 mánaða, 9 mánaða, það er ekki margir sem fáið lengur en í ár og er eyrnamerkt til þessum verkefnum. Dæmi hafa sýnt að listamenn hafa verið á launum áratugum og stundar 2 vinnur. Milljarðar er á bið hjá ríkisstjórninni að afnema krónum og krónuskerðingar. Á sama tíma er ríkið einnig að breyta höfundagreiðslum þannig að hugverk teljist til fjármagnstekna og verði skattlagt þannig en ekki launatekjur. Er ekki allir jafnir fyrir lögum? 65. greið stjórnarskrárinnar segir það. Sem betur fer er núna næstu mánaðamót styrkir að hætta skatta styrki til þeirra sem fátækastir eru. Það átti að gera 1. janúar en Tryggingastofnun ríkisins treystir sig ekki til þess að gera fyrir núna 1. febrúar. Við erum að tala fólk öryrkja sem eru á hálfum listamannalaunum og skerða og þau þessar bætur sem eru rétt 200.000 krónur það skerða allar tekjur sem það er fá. Allt skert. En við erum búin að finna réttu framfærslunum, við erum búin að finna rétta hljómgrunnin sem er í listamannalaunum og þau skerðast ekki neitt sama hvað tekjur eru og þess vegna gerum við kröfum það að öryrkjar og eldri borgarar sitji við sama borð. Okkur ber skylda til þess hvernig þess að það þingsa að sjá til þess að það sé ekki vera að mismuna og það sé að vera að mismuna gagnast þeim sem fátækastir eru hérna vegna þess að við vitum búsetuskerðingar eru til staðar ennþá og þar er vera að skerða fólk sem hefur valla nokkra tekjur. Og við hljótum að gera kröfu það nú þegar að við hættu þessu og sjáum til þess að allir sem jafnir fyrir lögum.
Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðurkjördæmis Ásgerður K. Gylfadóttir.